Ветеринар. Нашу сілку нешта трывожыла. Прыйдзеш у хлеў пасля ночы, дык пад нагамі ў яе кола вытаптана, як каля малатарні. А сама яна пасуслена ўся, пад пахамі мокра, і грыба паплецена ў коскі, ды гэтак хораша быццам знарок. Прабавалі усялякай рады. Усіх шаптух абхадзілі. Адна шаптуха параіла ўзяць чырвоныя бульбы з белымі вочкамі, якая завецца вар'яткай, надзерці яе на тарку і мазаць сілку на ныч. Другая параіла, каб апоўначы верхам на сілцы аб'ехаць тры разы вакол могільніка. Але нішто не памагло. Узлаваўся на штата. Ну іх, кажа, з шаптухамі, толькі ўсё сала ды крупы звёў. Паеду заўтра па ветэрынара, няхай хлеў агледзіць. Што ён скажа? Паглядзім. Што ён табе паможа, ветэрынар гэты? Засупярэчыла мама. Ды тата сказаў ёй, што тут ужо няхай твая галава не баліць. І паехаў. Чакалі мы, чакалі. Мама і стол заслала настольнікам, і хату разы два перамяла, і фартух новы падвязала. А ўжо толькі ўвечары лах-лах калёсы уязджае наш тата на двор. Уваходзіць у хату, а на руках у яго маленькі сівенькі козлік. «Вось я вам якія лекі купіў», – кажа тата. Развязаў казлу ножкі і пусціў яго на падлогу. У козліка рожкі, і пад мылачкай ледзь-ледзь пачалася бародка. «Дык гэта ты, ветэрынар?» – скубянуў я яго за бародку. А ён таў, хіль мяне рогам, і мы ўсе ў рогат, і тата, і мама, і я. «Сілку трывожыць ласіца», – кажа тата. «Мне ветэрынар сказаў». Казыча кабылу, каб яна бегала, спацела. А тады пот яе смокча. Ласіца вельмі казінага паху баіцца, адразу не пойдзе. А шаптухі немаведама што раілі. Туманяць вочы, дый толькі. «Ну, будзем бачыць», – сказала мама, – «што ты сваім казлом вымудруеш». А козлік, мусіць, не ведаючы, што аб ім ідзе гутарка, скок на лаву, скок на стол, на ложак, а з ложка на печ. Стаў на коміне ды. Ме! Першы раз такім тонкім дрыжачым голасам. «Ах ты, свавольнік!»